lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I 1974, mens USA er præget af politisk uro og kulturel omvæltning, begynder seriemorderen Ted Bundy at have. Bundys kriminelle aktiviteter bliver først bemærket i juni måned, hvor han for alvor starter sin karriere som seriemorder. Senere samme år bliver flere unge kvinder bortført og myrdet, hvilket kulminerer med hans anholdelse i 1975. Efter en intens efterforskning bliver Bundy fundet skyldig i kidnapning af Carol Durange. Mens han afsoner sin straf, bliver han undersøgt af psykologer, der finder ham mentalt stabil, men afhængig af kvinder og bærer af en dyb frygt for ydmygelse i forhold til dem. Senere bliver han også sigtet for flere mord, herunder Karen Campbells, hvor hans bil og hans arm i gips blev knyttet til gerningen. Bundy vælger at forsvare sig selv i retssagerne og planlægger samtidig en dristig flugt fra fængslet i 1977. Og det lykkedes det også for Ted at flygte, og nu er han på fri fod igen. Du lytter til femte og sidste del af historien om kvindemorderen. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og for folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Som sagt er den berygtede seriemorder Ted Bundy nu på fri fod igen. Hans intention er at fortsætte sin kriminelle løbebane, drevet af sine seksuelle lyster og behov for kontrol. Men politiet er lige i hælene på ham. Ordensmagten har nemlig iværksat en massiv eftersøgning med mere end 150 politifolk, som alle leder efter Ted. Efterforskerne får også hjælp af en masse sporhunde, og eftersøgningen er en af de største i USA i mange år. Men Ted er snedig, og han formår at holde sig skjult for sine mange forfølgere. Men i og med, at politiet har konfiskeret alle hans penge og holder øje med hans hus, så han af gode grunde heller ikke nogen økonomi eller husly. I stedet formår han at leve af mad, han stjæler fra lokale hytter og campister i Aspen-området. Når han fra tid til anden finder en tom hytte, så sniger han sig også til en enkelt overnatning eller to. Ted ved dog godt, at han skal væk fra området, ellers er det bare et spørgsmål om tid, før de finder ham. Men hvis han skal gøre sig håb om at komme væk fra Aspen, så kræver det også en bil. Der går der heller ikke længe, før han en formiddag får spottet en bil, hvor nøglerne stadig sidder i. Han skynder sig ind i bilen og kører mod bygrænsen. Problemet er bare, at alle indfaldsveje til byen er spærret af og bevogtet af det lokale politi. Alligevel tager Ted chancen, men da han kommer hen til den første politiafspærring, så genkender en betjent ham, og Ted bliver nu anholdt for anden gang. Denne gang tager politiet dog ingen chancer, og Ted bliver nu kørt tilbage til det fængsel, han er flygtet fra. Efter noget tid får han dog igen lov til at komme på udgang til det lokale bibliotek, men denne gang iført håndjern og fodlænke. Men Ted er jo bestemt ikke typen, der kan lide at være spærret inde, og derfor planlægger han allerede nu sin næste flugt. Og næsten 7 måneder senere lykkes det rent faktisk for Ted at flygte atter en gang, og denne gang går det noget bedre end sidst. Den 30. december 1977 er Ted igen klar til at føre en ny flugtplan ud i livet. En aften formår han at kravle op under loftet inde i fængslet og komme ind i en anden del af fængselsbygningen. Herfra lykkes det ham at finde en lem i loftet, der fører ind til en lille korridor og videre ind i en fangevogterlejlighed. Her gemmer han sig i et skab og venter til, at han er helt sikker på, at der ikke er nogen i lejligheden. Da der er fri bane, så går han stille og roligt ud af hoveddøren og ud i friheden. Hans flugt blev først opdaget den følgende eftermiddag, og på det her tidspunkt er Ted allerede over alle bjerge. Der skal der også gå mere end 15 timer, før politiet får at vide, at Ted Bundy er flygtet. På dette tidspunkt er Ted allerede godt på vej til Chicago. Chicago er dog blot et af de få stop, han har planer om på sin rute. Hans endelige mål er at tage hele vejen tværs over USA og ende i det solrige Florida. I midten af januar måned 1978 er Ted så nået til sin slutdestination, nemlig Tallahassee, Florida. Han har samtidig også skiftet identitet og kalder sig nu Chris Hagen. I Floridas hovedstad, Tallahassee, lykkes det Ted at finde en lille etværelseslejlighed, som han slår sig ned i. Her finder Ted sig hurtigt til rette, og han er samtidig også langt væk fra sine forfølgere, som stadig leder efter ham i den anden ende af landet. Her i den sydlige del af USA er der ingen, der ved, hvem man er, og derfor kan han også færdes fuldstændig frit på gader og stræder, uden nogen kan genkende ham. Bundy nyder da også sin nyfundne frihed og føler sig rigtig godt tilpas i sine nye omgivelser i nærheden af Florida State University. Han bruger meget af sin fritid på at gå rundt på universitetets campus og sniger sig også en gang imellem ind til en enkelt forelæsning eller to. Når han ikke bare slenter rundt på campus, så sidder han og ser fjernsyn i sin lejlighed på et tv, der selvfølgelig er stjålet. Ted har nemlig ingen problemer med at tage andres ting, hvilket jo nok efterhånden er klar over. Faktisk er næsten alt i hans lejlighed stjålne varer. Ja, selv den mad, han spiser, bliver købt med stjålne kreditkort. Alt i alt, så er Ted i grunden ret tilfreds med sin nuværende situation. Men der mangler dog stadig noget. Han gør nemlig ikke det, han savner allermest ved sin frihed. Og det er at voldtage, dræbe og dominere uskyldige unge smukke kvinder. Der skal der heller ikke gå særlig længe, før Ted beslutter sig for at genoptage sine vanvittige forbrydelser. Og hvorfor ikke starte et sted, som man allerede kender, nemlig på universitetet i byen? Chi Omega Sorority House ved Florida State University eksisterer stadig den dag i dag, og det er en meget stor og smuk bygning, der er bygget i romantisk stil med store korintiske søjler foran hovedindgangen. Hvis du ikke lige skulle vide, hvad et sorority house er, så kan jeg fortælle, at det nok er det, man på dansk vil kalde en studenterbolig, hvor flere studerende bor alene sammen i store huse, altså en form for små kollegier, om man vil. Disse huse er opdelt i drenge- og pigehuse, som bliver kaldt fraternities for drenge og sororities for piger. Lørdag aften den 14. januar 1978 er der kun nogle enkelte piger hjemme i Chi Omega-huset. De fleste af dem er ude at danse eller til fest på campus. Det er bestemt ikke usædvanligt, at de studerende er sent ude i weekenderne, da der ikke er nogen restriktioner på, hvad de studerende må lave i deres fritid. Det er faktisk også mere reglen end undtagelsen, at pigerne fra netop dette hus først kommer hjem ud på de tidlige morgentimer. De lever nemlig det søde studenterliv og har ingen anelse om, at en af de værste seriemordere nu færdes iblandt dem. Faktisk har Ted denne nat ligget på lur ude foran Chi Omega-huset og har blot ventet på, at de fleste af pigerne er taget i byen, så han kan trænge ind i huset. Da klokken bliver omkring 3 om natten, kommer en af de kvindelige studerende hjem, efter at have været blevet sat af foran huset af sin kæreste. Kvinden er den 19-årige Nina, som har boet i huset i mere end et år. Da hun når op til hoveddøren til huset, ser hun, at den står på vid gab. Hun træder nu ind i hallen, og pludselig kan hun høre nogen, der småløber ovenpå på første sal. Hun hører fodtrinene nærme sig trappen foran hende, og hun skynder sig derfor om bag en dør for ikke at blive set. Fra sit skjul kan hun nu se en mand komme løbende ned ad trappen. Manden har en elefanthue over hovedet, og i favnen har han en bylt, der er pakket ind i et lille tæppe. Da manden kommer ned i hallen, stopper han op i nogle sekunder og kigger sig omkring. Ninas blod fryser til is, og hun tør dårligt at trække vejret. Pludselig sætter manden igen i løb og styrter ud af døren og smækker den bag sig. Der er nu stille nogle sekunder. Og efter et minuts tid, så vågner Nina sig frem fra sit skjul. Hendes første tanke er, at det er en tyv, der er brudt ind i huset. Og hun løber derfor op til sit værelse for at vække sin værelseskammerat Nancy. Da hun kommer derop og får vækket veninden, fortæller hun hende, hvad det er, hun lige har oplevet. Hun fortæller om den mærkelige mand, hun har set forlade huset. Og de to piger diskuterer nu, hvad de skal gøre. De tager en hurtig beslutning og løber hen til deres husbestyrerske, som er den voksne kvinde, der er tilknyttet og har ansvaret for deres studenterhus. Men de bliver stoppet, da de kommer ud på gangen på første sal, for der ser de deres veninde Karen komme vaklende ned ad gangen. Hendes hoved er fuldstændig indsmurt i blod, og det er et meget makabert syn. Mens Nancy forsøger at hjælpe Karen, så skynder Nina sig hen til husbestyrelsen for at vække hende. Sammen løber husbestyrelsen og Nina nu op til Nancy, der er i gang med at hjælpe den tilskadekomne Karen. Nina og husbestyrerinden løber derefter ind for at tjekke, om Karens værelseskammerat er ok. Da de får åbnet døren ind til værelset, så møder der dem et frygteligt syn. Værelseskammeraten Kathy er stadig i live, men hun er meget ille tilredt. Ligesom Karen er Kathy også fuldstændig indsmurt i blod, og hun har store åbne sår i ansigtet. Da Kathy ser Nina og husbestyrerinden, så begynder hun at skrige og græde på samme tid, og det samme gør Karen ud på gangen. Nancy skynder sig nu hen og får ringet til politiet, mens husbestyrerinden og Nina forsøger at hjælpe de to til skadekommende. Da politiet ankommer nogle få minutter senere, er der totalt kaos i sorority-huset. Man finder nemlig yderligere to døde piger på deres værelser, liggende i deres senge. Ted Bundy har altså nået at angribe hele fire piger i samme hus, hvoraf to af dem er døde. Lisa Levy er den første pige, som betjentene finder død i sin seng. En senere obduktion viser, at hun er blevet slået i hovedet med en træstamme, hun er blevet voldtaget, og så er hun blevet kvalt. Ved nærmere undersøgelser opdager man også, at hun har bidemærker på hendes ene balle og på en af hendes brystvorter. Hun har samtidig også fået skubbet en hårspray-flaske dybt ind i skeden. Den anden døde pige er Margaret Bowman, som har lidt næsten samme skæbne som Lisa. Hun har dog ikke været udsat for noget seksuelt, men er i stedet blevet kvalt med et par strømpebukser, der senere bliver fundet i værelset. Margaret er samtidig også blevet slået så kraftigt i hovedet, at hendes kranie er splittet, og en del af hendes hjerne faktisk er blevet blottet. Der er ingen tegn på, at hverken Lisa eller Margaret har nået at kæmpe imod, da de bliver overfaldet. Det tyder mest af alt på, at Ted har pacificeret dem ved først at slå dem hårdt i hovedet med en træstamme. Det gør, at de begge er bevidstløse, mens resten af overfaldet sker. Udover de to døde piger, er der som sagt også to andre, der er blevet overfaldet. Det er Karen og Kathy, som vi allerede har hørt om. Da man har fået tilset de to tilskadekommende overlevende piger, så afhører politiet dem. Men ingen af dem har noget konkret at fortælle efterforskerne. Begge piger har faktisk hukommelsestab og kan stort set ikke huske noget fra den pågældende nat. Derudover så er de også såret, mens de bliver angrebet, så de har hverken set eller hørt noget op til overfaldene. Det eneste vidne er faktisk Nina, som jo ser gerningsmanden flygte fra huset. Hun er også som den eneste i stand til at give politiet en beskrivelse af manden. Og nu skulle man måske tro, at Ted havde fået styret sin dræbertrang denne nat. Men det er faktisk ikke tilfældet. Ted er nemlig på udkig efter endnu et offer. Så samme nat, mindre end en kilometer fra Tiomega-huset, blev en ung kvinde vækket af høje bankelyd fra lejligheden ved siden af hendes egen. Hun undrer sig over, hvorfor hendes veninde Cheryl, der bor i nabolejligheden, larmer så meget klokken 4 om morgenen. Men bankelydene fortsætter, og hun sætter sig nu op i sin seng og får vækket sin værelseskammerat. De sidder nu begge og lytter til de høje bankelyde, og de kan nu også høre naboen Cheryl jamre og råbe om hjælp. De ringer derfor straks til hendes hus for at se, om hun har det okay, men der er ikke nogen, der tager telefonen. Da begge piger er bange for at gå derind alene, så vælger de i stedet at ringe til politiet. Politiet når heldigvis meget hurtigt frem, da de jo ikke er mere end 800 meter længere ned ad vejen med 10 Omega-huset, der ligger på samme gade. Da politiet kommer ind i Cheryls lejlighed, så finder de hende i en soveværelse. Her sidder hun på sin seng og er fuldstændig oplyst i gråd. Hendes ansigt er svulmet op på flere meget voldsomme slag. Selvom hun er meget ilde tilredt, så er hun stadig ved bevidsthed. Man får nu fat i en ambulance, og da Cheryl er kørt på hospitalet, så undersøger betjentene hendes værelse. Her finder de en elefanthue ved fodenden af Cheryls seng. Masken er fuldstændig identisk med den, der blev fundet i Ted Bundys bil, da han blev arresteret i Utah tilbage i 1975. Men det ved politiet i Tallahassee intet om på nuværende tidspunkt. De næste par dage arbejder politiets efterforskere og teknikere på højtryk for at få indsamlet så mange spor som muligt efter de mange drablige overfald. Det lykkedes dem også at finde flere blodspor, som sandsynligvis stammer fra gerningsmanden. Man finder samtidig også flere sædrester og fingeraftryk. Alt sammen noget, der bliver testet og gemt. Desværre viser det sig, at stort set ingen af de biologiske spor kan bruges til noget. Det eneste ordentlige spor efterforskerne er i stand til at finde frem til, er nogle hår, man finder i elefanthuen, og et aftryk fra bidemærker på et af ofrene. Og så har man selvfølgelig også Ninas beskrivelse af gerningsmanden. Efterforskerne har derfor heller ikke nogen mistænkt, da de ikke aner, hvor de skal lede. Som sagt er manden Ted Bundy også helt ukendt for dem på det her tidspunkt, da han jo mest af alt har huseret mange tusind kilometer derfra. Tiden går, og efterforskerne kommer ikke i nærheden af en opklaring af de brutale overfald. Denne gang går der mere end 3 uger, før vores hovedperson slår til atter en gang. Ted Bundy er efterhånden totalt ude af kontrol og har kun et i hovedet, og det er at finde et nyt offer. Og dette nye offer skal også vise sig at blive hans sidste. Den 9. februar 1978 modtager Lake City Police i Florida et telefonopkald fra forældrene til den 12-årige Kimberly Leach. Kimberly er en køn pige med brunt hår og et stort vindende smil. Hun er på sin skole meget vellidt af både sine klassekammerater og lærere. Da forældrene kontakter politiet, er de helt ude af den. Deres datter er nemlig forsvundet, og de aner ikke, hvor hun er. Samme dag iværksætter politiet en massiv eftersøgning for at finde den forsvundne pige. Først og fremmest leder man efter hende i det område, hvor hendes skole ligger, da det er der, hun sidst er blevet set. Personen, der sidst har set hende, er hendes veninde Priscilla, som ser Kimberly stige ind i en fremmed persons bil, den dag hun forsvinder. Priscilla tror på det her tidspunkt, at manden i bilen er en fra Kimberlys familie, som måske har givet en skæld ud, for hun ser veninden stige grædende ind i bilen. Desværre er Priscilla ikke i stand til at give en særlig præcis beskrivelse af hverken bilen eller chaufføren. De næste mange dage og uger søger man efter den unge pige, men da man ikke kommer meget længere med de få spor, man har, så må politiet til sidst give op. Først 8 uger senere finder man Kimberlys lig i en statspark i Sunnet County, Florida. Da man undersøger liget, så er det desværre allerede gået så meget i forrådnelse, og derfor er det også svært at finde nogen spor på hende. Til gengæld gør fundet af liget, at efterforskerne nu tager sagen op på ny, og man går nu for alvor i gang med at lede efter gerningsmanden. Man får samtidig også afhørt stort set alle børn, der går på den samme skole som Kimberly. I den forbindelse så finder man ud af, at 2 dage før Kimberlys forsvinden, så henvender en fremmed mand i en hvid varevogn sig til en 14-årig pige, mens hun står ude foran skolen og venter på, at hendes bror skal hente hende. Manden i bilen påstår, at han er fra brandvæsenet, og han spørger nu den 14-årige pige, om hun går på skolen. Pigen synes, det er lidt mærkeligt, at en brandmand er iført træningsbukser og en pilotjakke. Hun synes også, der er noget uhyggeligt over mandens smil, og hun begynder ret hurtigt at føle sig utilpas i situationen. Pigen husker nu også på, at hendes far, som er politikommissær ved Jacksonville Police, flere gange har advaret hende imod at tale med fremmede. Heldigvis så når hun ikke at tænke særlig længe over, hvordan hun skal slippe ud af situationen med den fremmede mand, da hendes bror i det samme kommer kørende. Han har allerede bemærket den fremmede mand i bilen, og kører derfor hurtigt op til kantstenen og beordrer sin søster ind i bilen. Han finder samtidig en lap papir frem og skriver nummeret på den hvide varevogn ned for at give den til sin far. Da broren samme eftermiddag taler i telefon med faren, så fortæller han, hvad han har oplevet tidligere på dagen, og faren lover at tjekke nummerpladen i politiets system. Faren finder nu ud af, at nummerpladerne tilhører en mand med navn Randall Reagan, og han beslutter sig nu for at tage ud for at besøge manden. Da faren kommer ud på adressen, så fortæller Randall, at hans nummerplader er blevet stjålet nogle måneder forinden, og at han allerede har fået udleveret nogle nye. Faren giver dog ikke op så let, og han fortsætter med at undersøge sagen. Nogle dage senere finder han ud af, at den varevogn, hans børn har set, også er blevet stjålet. Mens han går og funderer over, hvem man kender til, der kører rundt i nede varevogn, så kommer han pludselig i tanke om en sag, han har hørt om fra sine kollegaer i den anden ende af landet. Nemlig sagen om Ted Bundy. Han beslutter sig derfor for at tage sine børn med ned til politistationen for at vise dem et forbryderalbum, hvor Ted spillet er i. Begge hans børn bladrer hver især forskellige album igennem, og begge udpeger de Ted Bundy som den mand, de har set køre den hvide varevogn. Først da går det op for faren, hvor tæt han har været på at miste sin datter. Problemet er dog, og selvom man nu har identificeret manden i bilen som værende Ted Bundy, den berygtede seriemorder, så har Ted for længst skaffet sig af med bilen og stjålet en ny. Han er samtidig også allerede forsvundet fra byen og sat kursen mod Pensacola i Florida, som ligger godt 300 km længere vestpå. Bilen Ted nu kører i er en velkendt type. Det er nemlig en folkevognsboble, som han jo har kørt rundt i flere gange før. Men selvom Ted elsker denne type bil, og han føler sig hjemme i den, så er han måske blevet lidt for overmodig. Bilen er nemlig skrig orange, og dem findes der ikke mange af i Florida på det tidspunkt. Derfor vækker han også ret meget opsigt, når han kører rundt i den. Den 15. februar patruljerer betjenten David Lee en aften i området i West Pensacola, og her får han på et tidspunkt øje på en orange folkevogn. David kender området og de fleste beboere rigtig godt, men han har aldrig før set den orange bil. Han beslutter sig derfor for at få nummerpladen kontrolleret. Med et hurtigt opkald til centralen, så finder han ud af, at bilen er meldt stjålet. Betjenten starter derfor motoren og begynder at følge efter den orange folkevogn. Manden i bilen foran kan godt fornemme, at der er nogen, der følger efter ham, og få 100 meter længere fremme holder bilen ind til siden og stopper. For en sikkerheds skyld, så trækker betjenten David sit våben og beordrer nu føreren ud af bilen. Han beder manden om at lægge sig på jorden med hænderne bag hovedet. David nærmer sig langsomt manden, der ligger på jorden. Da han kommer helt hen til bilen, sætter han pistolen i skeden og tager sin håndjern frem. Da David skal til at give manden på jorden håndjern på, så vender vedkommende så hurtigt rundt og får sparket David omkuld. Manden begynder at spurte væk fra stedet, men betjent David er hurtig, og han får trukket sin pistol og skyder efter ham. 50 meter længere fremme falder den mørkklædte mand nu til jorden. Men det er bare et skalkeskjul, for han er faktisk slet ikke blevet ramt af skuddene. Da betjenten nærmer sig igen, går manden atter en gang til angreb, men denne gang lykkes det dog for David at overmande den aggressive chauffør. Den flygtende mand blev derfor lagt i håndjern og kørt direkte til politigården. Hvad David endnu ikke er klar over er, at han netop har fanget en af de værste seriemordere, der nogensinde har eksisteret. Ted Bundy er endnu en gang blevet fanget, og denne gang sidder han i saksen. I månederne efter Teds arrestation, så får efterforskerne samlet et hav af beviser mod den berygtede seriemorder. Beviser, der skal bruges imod ham i en senere retssag. I sagen om Kimberly bliver den hvide varevogn, som Ted har stjålet, fundet, og samtidig finder man også tre øjenvidner, der har set ham køre i den. Der bliver i den forbindelse lavet flere forskellige undersøgelser af bilen, og her finder man flere fibre, som viser sig at stamme fra noget af Teds eget tøj. Andre biologiske test viser samtidig, at der er blodspor i bilen, som matcher Kimberlys blodtype, og andre blodspor, der passer til Teds blodtype, bliver fundet på Kimberlys undertøj. Man finder også sæd på undertøjet, hvilket indikerer, at den lille pige er blevet voldtaget, inden hun blev dræbt. Desuden finder man også Teds skoaftryk i jorden ved siden af det sted, hvor Kimberlys lig blev fundet. Alt dette er meget solide beviser, og politiet er nu ret sikker på, at de er beviser nok til at fælde Ted for mordet på Kimberly. Den 31. juli 1978 bliver Ted Bundy derfor officielt anklaget for drabet på den 12-årige pige. Få dage senere bliver han også anklaget for de to overfald og de to drab, der er foregået i Chi Omega-huset. Alt sammen sigtelser, der kan medføre dødsstraf. Den første retssag mod Ted Bundy løber af stablen den 25. juni 1979 i Miami, Florida. Retssagen her omhandler de brutale overfald på de unge kvinder i Chi Omega-huset. Den anden retssag er sat til at finde sted i januar 1980 i Orlando, Florida, hvor Ted står anklaget for mordet på den 12-årige Kimberly Leach. Da pressen får nys om, at Ted Bundy er blevet anholdt, og de samtidig hører de mange forskellige anklager, så udløser det en enorm offentlig interesse og et sandt medievanvid. Teds navn er pludselig på alles læber, og han bliver fremstillet i pressen som en af de værste seriemordere i verdenshistorien. Ted er på det her tidspunkt også mistænkt for ikke mindre end 36 mord i 4 forskellige stater, og hans navn og billeder bliver også delt i verdenspressen til millioner af mennesker rundt om i verden. Han bliver også hurtigt udråbt til at være inkarnationen af ondskab og et sandt monster. Den ekstremt store mediebevågenhed gør også, at alle følger med, da retssagerne skal begynde, og det skal vise sig at blive en af årtids største og mest omtalte retssager. Da sagen om morderne i Chi Omega-huset begynder, så vælger Ted endnu en gang at fungere som sin egen forsvarsadvokat. Han er overbevist om sine egne evner som advokat, og tror rent faktisk på, at han vil få en retfærdig rettergang og måske slippe for straf. Juryen, der er blevet udvalgt, består hovedsageligt af afroamerikanere, hvilket på det her tidspunkt er lidt af et særsyn. Allerede fra begyndelsen af retssagen, så står det klart, at Ted kæmper en forgæves kamp. Især to vigtige og inkriminerende punkter i retssagen kan Ted simpelthen ikke komme udenom. Det første er den unge kvinde Ninas øjenvidneberetning. Hun har som en af de eneste set Ted flygte fra Chi Omega-huset. Selvom hun ikke har set hele hans ansigt, så kan hun genkende resten af ham, da hans elefanthue ikke har været trukket helt ned over ansigtet. Hun er da også i stand til at udpege ham, både i et forbryderalbum og senere hen i retten. Det andet vigtige punkt kommer fra den retsmedicinske tandekspert Dr. Richard Sorion. Richard forklarer i retten om de bidemærker, der er blevet fundet på Lisa Levis krop, altså dem på ballerne og i brystet. Mens han fremlægger sine undersøgelser for juryen, så viser han dem samtidig nogle store billeder af bidemærkerne. Han påpeger i den forbindelse, at det er helt unikke tandmærker, der er blevet efterladt på offerets baller, og han sammenligner derefter med billeder af Teds tænder. Der er ingen tvivl om, at det er Ted, der har lavet bidemærkerne på Lisa Levis krop. Vi springer nu frem til den 23. juli, og her sidder Ted i sin celle og venter på, at juryen skal være færdig med at votere. Efter 7 timer vender de tilbage til retssalen med en dom, der ikke er til at tage fejl af. Da dommen bliver læst op, sidder Ted og lytter uden at fortrække en mine. Juryformanden er klar i spyttet, og han får ret hurtigt sagt, at Ted kendes skyldig i alle anklager om mord. I staten Florida er det normalt, at man først får at vide, om man er dømt skyldig eller uskyldig, og ved et andet retsmøde, så får man den endelige strafudmåling. Den 30. juli sidder Ted derfor igen foran den samme jury, som få dage forinden har fundet ham skyldig. Under den korte høring vidner Teds mor, og bønfælder grædende dommeren om at spare hendes søns liv. Ted får også selv muligheden for at sige noget til retten, og om muligt argumentere for, at han ikke skal have dødsstraf. Men i stedet for at bede om noget, så vælger Ted i stedet at erklære sin uskyld, og hævder samtidig, at det er medierne og pressen, der har fået sagen skruet så meget op og givet ham en uretfærdig rettergang. Han mener derfor også, at hele sagen og dommeren er intet mindre end en farse, som han har meget svært ved at acceptere. I den forbindelse, så synes jeg også, det er interessant at nævne, at det i USA på ingen måde er ualmindeligt, at retssager bliver vist i tv, og det er også tilfældet i sagen om Ted Bundy. Hvis man googler lidt, så dukker der også et hav af videoer op fra retssagen, og i en af disse videoer kan man høre Ted fortælle følgende i en dæmpet retssal. Jeg citerer: "I'm not asking for mercy, for I find it somewhat absurd to ask for mercy for something I did not do." Citat slut. Løst oversat betyder det: jeg beder ikke om noget, for jeg finder det noget absurd at bede om noget for noget, jeg ikke har gjort. Dommer Edward Douglas, som leder begge retssager, afsiger sin endelige dom kort efter denne udtalelse for Ted. Og den må siges at stå i skarp kontrast til det, Ted lige har sagt. Dommeren vælger nemlig at idømme Ted 2 gange dødsstraf for mordene på Margaret Bowman og Lisa Levy. Derfor kan Ted nu se frem til at ende sine dage i den elektriske stol. Men historien om Ted Bundy er ikke slut endnu. Efter mange forsinkelser begynder den anden retssag omhandlende den 12-årige Kimberly Leach. Retssagen bliver holdt i Orlando, Florida ved Orange County Courthouse den 7. januar 1980. Denne gang beslutter Ted ikke at repræsentere sig selv. I stedet overlader han denne gang ansvaret til forsvarsadvokaterne Julius Africano og Lynn Thompson. Strategien er denne gang at nægte sig skyldig på grund af sindssyge. Det er en risikabel strategi, men ikke desto mindre deres eneste håb for at undgå dødsstraf. Det er da heller ikke svært for juryen at komme i tvivl om Ted Bundys mentale tilstand. I modsætning til de andre høringer er Ted nemlig denne gang meget mere udfarende og oppisset under hele retssagen. På et tidspunkt mister han da også besindelsen og rejser sig op midt i salen og råber et vidne, som han er uenig med. Det er tydeligt, at Ted har svært ved at holde al sin vrede og ejerskab inde, og stille og roligt så begynder hans selvtillid over benhård facade at krakelere. Det sker sandsynligvis, fordi han efterhånden er ved at indse, at spillet er tabt. I løbet af retssag nummer 2 bliver i alt 65 vidner afhørt i retten, der alle på hver deres måde kan forbinde Ted enten direkte eller indirekte med mordet på Kimberly Leach. På dagen for den lille piges forsvinden har et kronvidne set en mand, der ligner Ted, føre en grædende pige, der matcher Kimberlys beskrivelse, ind i en hvid varevogn foran pigens skole. Et andet, meget inkriminerende bevis er de fibre, som bliver fundet i den hvide varevogn, og som stammer fra henholdsvis Teds eget tøj og fra Kimberlys. Godt en måned efter det første retsmøde, så beder dommeren juryen om at trække sig tilbage og votere. Den 7. februar 1980, efter mere end 10 timers votering, kommer juryen frem til en kendelse. Og ikke overraskende bliver Ted Bundy fundet skyldig. Dommen blev umiddelbart efterfulgt af jubel fra anklagemyndigheden og de mange pårørende. Den 9. februar begynder retsmødet, hvor den endelige strafudmåling skal falde. Og her sker der noget, som ingen har set komme. Under retsmødet så beder Ted om at få lov til at stille et par spørgsmål til en person, der skal tale af en sag. Det er kvinden Carol Ann Boone. Uden at skulle komme med en lang forklaring om, hvem den her kvinde er, så kan jeg blot fortælle, at det er en Ted har kendt siden 1975, men som han aldrig har haft et forhold til. De har dog holdt kontakten de sidste par år og har også skrevet sammen, mens Ted sidder i fængsel. Men det, der sker i retssalen den her dag, vidner om, at Carol Ann Boone åbenbart er noget tættere på Ted, end nogen overhovedet kunne forestille sig. For da Ted får ordet, så virer han simpelthen de to på stedet. Ifølge loven i Florida, så er et mundtligt løfte, der er blevet givet under ed, en bindende aftale. Og Ted og Ann kan derfor nu betragtes som officielt gift. Dommeren, jury og de mange tilhører er dybt forundret over, hvad det er, de lige har været vidner til. Men de når dog ikke at dvæle særlig længe ved situationen, før dommeren læser den endelige dom op. Ted bliver atter engang dømt til døden i den elektriske stol. Selvom denne afgørelse nok ikke kommer bag på nogen, så rejser Ted sig op fra sin stol og råber, at juryen tager fejl. Der er faktisk et meget berømt billede af netop dette øjeblik, hvor Teds ansigt ser nærmest dæmonisk ud, mens han råber et eller andet. Men hans råb og spontane udbrud hjælper ikke, og han kan nu se frem til at tilbringe sin bryllupsrejse alene på dødsgangen. Og hvis du nu tror, at Ted endelig vil acceptere sin skæbne, ja, så kan du godt tro om igen. I 1982 hyrer han en ny advokat og appellerer dommen fra 10 Omega-sagen. Hans appel bliver dog til sidst afvist, og efter rettens afslag på et nyt retsmøde, så beslutter Ted også at anke Kimberly Leeds dommen. Dette sker dog først i maj 1985. Også her bliver hans anmodning afvist, men han fortsætter alligevel sin kamp for en ny rettergang. I 1986 får han så en ny advokat, som skal hjælpe ham med at slippe for dødsstraf. Og det skal gå stærkt, da Teds henrettelsesdato er planlagt til den 4. marts 1986. Hans henrettelse bliver dog udskudt på ubestemt tid, og 2 måneder senere bliver denne appel også afvist. Efterfølgende bliver der sat en ny dato for henrettelsen, som nu skal ske den 17. januar 1989. Og netop som tiden er ved at rende ud for Ted, så beslutter han i 11. time at tilstå flere forbrydelser over for chefanklageren i staten Washington. Chefanklageren mødes faktisk med Ted i ene rum, og her fortæller den koldblodige seriemorder, at han har flere afskårne hoveder fra sine offer liggende hjemme i sit hus. Dem har han beholdt som trofæer. I den forbindelse afslører Ted også, at han er meget fascineret og decideret dyrker nekrofili. Nekrofili kan kort beskrives som seksuel tiltrækning af lig. Ted indrømmer, at han har haft seksuel omgang med resterne af sine ofre, hvilket nok aldrig rigtigt var blevet opdaget, hvis ikke han selv havde indrømmet det. Denne trang mener flere eksperter er en af de største årsager til, at Ted dræber så mange kvinder, som han gør. Nå, men endelig den 24. januar 1984, cirka klokken 7 om morgenen, sidder Ted fastbændt i den elektriske stol i et fængsel i Florida. Ted Bundys sidste ord er, jeg citerer, I'd like you to give my love to my family and my friends. Citat slut. Efter at have sagt disse ord, bliver en ledermaske spændt over Teds ansigt, og en bødel med en hætte trækker nu i et håndtag på væggen bag den elektriske stol. Klokken 07.16 den 24. januar 1989 dør Theodore Robert Bundy. Ude for fængslets mure står hundredvis af tilskuere og pressefolk og venter på nyheden om Teds død. Da fængslets talsmand kommer ud og taler til den store menneskemængde, bryder en øredøvende jubel ud, da han fortæller, at Ted Bundy er død. Den notoriske seriemorder har begået sin sidste forbrydelse. Og sådan ender beretningen om Ted Bundy, en af de værste seriemordere i verdenshistorien. Det menes faktisk, at Ted sandsynligvis har dræbt mere end 100 kvinder, selvom det officielle tal kun er 36. Uanset hvad, så vil vi nok aldrig vide med sikkerhed, hvor mange kvinder, der rent faktisk bliver ofre for Ted Bundys morderiske hærgen. En ting er sikkert, at når man nævner navnet Ted Bundy, så ved stort set alle, hvem han er og hvad det er, han har gjort. Flere mener faktisk, at han var besat af djævlen og slet ikke var et rigtigt menneske. Det kan man så tro på eller lade være. Men man kan ikke komme udenom, at Theodore Robert Bundy er en af de mest uhyggelige eksistenser, der nogensinde har sat fod på den her jord. Du har lyttet til femte og sidste afsnit af Kvindemorderen. Den næste serie for True Story har premiere i slutningen af september måned. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.